Radio Beograd 1. Beograd 1.
Radio Beograd 1, vi slušate 15. izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću.
Dobro veče i od mene. Sreća vam Nova godina i Božićni praznici. Nadam se da ste raspoloženi za još jedno druženje sa nama. Večeras su tu tonski realizator Miša Milanov, producentkinja Maja Marković, muzička urednica Katarina Epštajn. Gost u studiju je književnik Miomir Petrović, a vaš voditeljski par čine Aleksandar Stojedinović, moje ime je Branka Selaković Milošević. Dobrodošli.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Naš gost je Miomir Petrović, pisac, pripovedač, dramaturg. Ako imate neko pitanje za njega, pošaljite na mail na nekitovolenoću@gmail.com, na Facebook stranicu Noćni program Radio Beograda 1, ili nam se javite na telefon 011-322-5499. A za početak će umjesto uvodnika naša dramska umetnica, prvakinja drame, emisije Neki to vole noću, Branka Selaković-Milošević, da pročita jedan odlomak iz zbirke priča, odnosno iz priče Umesto povratka, našeg gosta Miomira Petrovića.
Za vreme poslednjih treptaja dana, kada se za ostalim atomima raspuštene snage java bori da svoj izdisaj pomeri još malo dalje, ponekad, ako se dobro zagledam u paučinaste oči noći koja nadolazi, ne gledajući samo u nebo, kao što se obično misli da je potrebno, već u njegov ocijaj na zemlji, uočavam rep kovrđavih oblaka koji zalaze za horizont, uvređeni pogledom kojih su ih rani posmatrači oskrnavili, i osetim dašak odlaska koji mi miluje trepavice. Možda jedino tada, ukoliko je dan bio dovoljno veder dok se prostirao oko mene, kada mi se pluća ispune nerazgovetnim mirisom poljskog cveća u punom zamahu opstajuće prirode, moguće je produžiti dalje i bez bojazni uživati u lepezi mirisa, u ukusu izmrvljenog hleba, zgnječene mandarine, u otežalom vinu koje još uvek proganja ukusom prirode sputane providnom, staklenom opnom čaše, u dimu ljutih cigareta koje raspepeljuju duhove davno zaboravljenih likova, u zvuku dečijih stopala koja poskakuju pasenovitim popločanim stazama. Molim te, prekorevam tada sebe, učini sve da tren, pre na što se uviješ u neprozirnu tkaninu tame, zapamtiš sve razbibrige i njihove nosioce, učini sve da se dan produži u tebi, da se nastave nedosanjeni snovi Jane, učini sve što možeš da ne zaspiš iznutra.
About an old man.
Radio Beograd 1, neki to vole noću, naš gost je Miomir Petrović, pisac, pripovedač i dramaturg, ali pre nego što počnemo da pričamo o knjigama i o pisanju, moramo da se dotaknemo onog što je ovih dana, odnosno juče i prekiče, bilo najaktuelnije u svetu, naravno bila je udarna vest i kod nas. Kako vi, Miomire, vidite ovo što se desilo u Francuskoj? Vi ste tamo živjeli jedno vreme i rekao ste mi malo pre da ste, dok ste kao mlad čovjek tamo boravili, da ste osjetili nešto od ove atmosfere.
Da, pa ne mogu ja da kažem da, prvo dobroveče vama i slušalcima, ne mogu da kažem da sam u potpunosti iznenađen eskalacijom različitih nemira. Iz više razloga. Nije to nikakav specijalitet niti kuriozitet same Francuske. To je sada kuriozitet svakog multikulturalnog društva, a bojim se da nema nekog društva ili oblika društvenog koji takav nije. Hoću da kažem, moje je mišljenje uvek u ovakvim trenucima da treba sačekati da vidimo zapravo šta su to najzgodniji motivi o kojima se pribegava da bi se ovako na drastičan način nešto reklo. Posmatrajući kao i svi drugi, prvenstveno na društvenim mrežama, na internetu, različita mišljenja, ali moram priznati pomalo cinično i gledajući dnevnike i vesti večeras i ovog podneva, dešava se jedan happening koji na krilima humanosti ostaje vrlo često, čini mi se, happening. Ljudi sa fondom od dve pročitane knjige se vrlo lako uklapaju u jednu masovnu osudu nečega što u ovom trenutku mi uopšte i ne razumemo. Ni kao medijski ljudi, ni kao, jeli, homo politikusi. Suviše sveža stvar ili, ako hoćete, sveža rana. Otuda su moji tonovi uvek ili najčešće disonantni, da li zato što ne volim da pevam u horu ili zato što ne volim da se pridružujem nečemu čemu je lako pridružiti se na prvu loptu. Dakle, nema nikakve dileme da se radi o jednom veoma tragičnoj situaciji. Ali u tako komplikovanom, složenom društvenom sistemu, u komplikovanom društvenom sistemu koji je u političkoj odanosti i političkoj korektnosti mnogo duže nego što smo mi ovde, dakle nekih 30-40 godina, već nakon neke De Gaulove administracije, bojim se da ovo i nije toliko iznenađujuće. Ponavljam, to je drastično i grozno, ali može biti i da nije iznenađujuće. Što nas opet u pojmu, kako da kažem, kreativnog promišljanja realnosti u kojoj svi mi živimo na planeti, može dovesti do različitih zaključaka. Navesti na putanje da kome se sve ovo, jeli, može isplatiti i dopasti. U, kažem, tom pregledanju različitih mišljenja i tonova danas, apropo jedne sveže stvari u našoj sredini, osim, kažem, jednog unisonog i otvorenog, naravno, stavljanja na stranu žrtava, što je sasvim prirodno, pojavili su se i, kažem, neki potpuno drugačiji tonovi. Ti tonovi govore o specifičnosti i kompleksnosti naše stvarnosti, i svetske, i francuske, pa i naše ovde. Govore o jednoj gradaciji, polarizaciji.
Na koje tonove mislite?
Mislim na tonove da se već sumnja ko su zapravo počinioci, da se već sumnja šta su pravi motivi i nešto što je ovako natruh vrlo interesantan, usudit ću se da kažem, da su se pojavile na Facebooku i naslovne stranice tog istog časopisa iz 99. godine, odnosno neposredno pre NATO agresije na Jugoslaviju. Možemo mi govoriti o slobodi govora, ali ja mislim da mi ovde, i verovatno sam usamljen u tom mišljenju, ali neće mi biti prvi put, da mi u ovom trenutku govorimo o stvari produžetku jednog rata koji traje sve vreme. Taj rat traje u Pakistanu, u Afganistanu, taj rat traje na područjima gde živi muslimanski živalj, ali ga beli čovek, Evropa ili Atlantska zajednica, Evropa i Amerika, ne vidi. Mi ga vidimo u pristojnim terminima triler i avanturističkih serija. Mi ga posmatramo, taj rat koji traje već 20-30 godina, na Bliskom istoku i istoku posmatramo kao jednu virtualnu konceptualnu sliku. Bojim se da će ovo dovesti, kao što je jeli 11. septembar učinio, dovesti taj rat u predvorje ili pred noge onih zemalja koje su se osjećali ili se osjećaju potpuno bezbedne. U tom smislu je prosto paradoksalno da se u Francuskoj, koja je zemlja koja je verovatno u evropskoj tradiciji najviše doprinela razumevanju među narodima, verama, najviše doprinela otelotvorenju ljudskih prava, desi upravo ovo. Ili možda upravo zato se i dešava. Možda to i nije slučajno.
A da li možemo govoriti o nekom početku sukoba civilizacije?
Ne, zato što je početak sukoba civilizacija pitanje kad je počeo, odnosno pitanje da li se ikada završio. Mi ovde samo vidimo jedno drugo lice jednog konstantnih tenzija i konstantnih stradanja. Znate, mi ne pratimo dovoljno u ovoj hemisferi sveta, ne pratimo na dnevnoj bazi vesti o bespilotnim letelicama i nevinim žrtvama na istoku.
I u svakom slučaju možemo, ukoliko se pojavi na nekom kanalu u vestima prilog, možemo da prebacimo kanal na nešto daleko zanimljivije, da nismo ni svesni šta se u stvari dešava.
Samo
selektujemo sve pred
sobom. Pa pitanje je da li mi selektujemo ili nam je već selektovano dato. Pazite, ne morate čak ni da menjate kanal. Mi dobijamo u mnogim sferama, ne mislim da je sad ovo što se desilo ekskluzivitet, servirane već i emocije na koje treba da reagujemo. Tako da je veliko pitanje da li je potrebno i prebacivati. Mi politički život ljudske zajednice u kojoj živimo posmatramo na estradni način i tome su naravno doprileni po najviše mediji, ali nisu to mediji, kao što se popularno kaže ili želi da misli, uradili na svoju ruku. To je prosto deo jedan
proces,
dugoročni program jeli, u kome se nalazimo s jedne strane, kao što su i sukobi i stradanja dugoročni i traju sve vreme, hronično. Tako da zato ne mogu da kažem da možda živimo u trenutku kada se ta agresija samo pojavljuje na površini, ali se ona pojavljuje na površini kod nas, u našoj, odnosno u francuskoj svesti, ovim jeli, nedelom. Ali to postoji u Afganistanu, Pakistanu, Iraku svaki dan. I niko se, vidite, od nas ne pita u sopstvenom komforu da li to baš tako mora. Rat je korporacija, rat je za, jel te, u ime well-beinga, odnosno održanja komfora, i u tom ratu se na žrtve uopšte ne gleda, ne blagonaklono ili ovako.
A naročito kad je daleko od nas.
Znate, kad je daleko, onda je nama zaista, za nas ne postoji. Kad je daleko, onda je virtualno.
Sve što u stvari ne preti nama. Tako i u književnosti, malo pre ste spomenuli estradizaciju, u književnosti definitivno postoji jedan trend gde manekenke, pevačice i ostali slojevi postaju čitane književnice i književnici. Mislim da se vi ne slažete sa tim odnosom, iako ste izjavili da oni nemate isti cilj, nemate istu publiku, pa vas negde i ne dotiču, ali svakako su veliki problem u književnosti.
Ja, znate kako, nisu problem. Ta pojava o kojoj pričate jeste personifikacija sveta u kome živimo. Sad je meni naravno teško da odgovaram na ovo vaše pitanje u ključu koje je različit u odnosu na prethodno postavljeni ključ i prethodno postavljenu temu. Ne bih želeo da zazvučim kao konspirolog, zapravo bih želeo da zazvučim kao kulturolog. Nije slučajna ni ta pojava. Znate, laka literatura, ono što se smatralo lakom literaturom 70. i 80. godina, to su danas Nobelovci. Mislim, neki pisci koje sam sam kao tinejdžer prezirao kao lake pisce su ozbiljni pisci u odnosu na ono što danas dobijamo pod tim terminom, s tim što se to danas ne zove više lakom literaturom. Osnovna inverzija koja se pravi u umetnosti godinama ili desetinama godina i nije ni ona počela ovde, ali nije to naš izam, nešto što smo mi izmislili, osnovna inverzija jeste da ne postoji razlika, vidite, ne postoji više ni termin kao neka elitna ili intelektualna literatura i laka. Mi za ni jednu spisateljicu od na neki način pomenutih nećemo čuti termin lak pisac. To su već
niti ona žele da kaže.
Možda ne u smislu pisca.
Da, da, laka osoba. Da. Laka osoba na razne načine, ali ne kao književna. Hoću da kažem da je to deo jedne, neko to reče, mislim da je to učinio naš veliki biznismen Milan Beko, ekremizacije, a ne samo estradizacije. Čak čini mi se da i estradizacija zvuči kao, nahodi se kao dosta blag termin.
I povlađivanje u stvari da nekoj pravilnoj definiciji i granici ko uopšte danas može da bude pisac.
Pa znate šta, zabava koja je danas zaista političari, koja je zemlja zaista suverena, sve je dovedeno na jednu zabavnu na jedan nivo zabave. Dakle, sve to dosta virtualno, pa zašto bi sad kultura, odnosno zašto bi to što smo nekad zvali elitnom kulturom ili književnost bila izuzeta iz takvih tokova. Znate, živimo virtualne živote, služimo se virtualnim novcem, pa shodno tome imamo, jel te, i takvu književnu scenu. Ja mislim da imamo samo delimično takvu književnu scenu. Mislim, nisam totalni pesimista, ima i nas koji nešto da, drugačije stvaramo.
Ima incidenata, ima incidenta, u smislu dobre
literature.
Da. Ali pazite vi, sad da se poigramo rečima, kad sami kažete da li se povlađuje, ali kome se povlađuje? Vidite, nikome se zapravo ne povlađuje, jer ne postoji neki određeni literarni ukup, ne postoji, ako hoćete.
Ali znate, anketa kada bi se napravila, svi bi nabrojali neke klasike da čitaju, Dostojevskog, Andrića, Pekića, a u stvari kada vidimo, kada se sumira na kraju ko zarađuje i ko je najčitaniji, ne učini nam se baš tako.
Nebolja u našoj literaturi, ja sam počeo da objavljujem 95. godine, pa mogu da kažem da sigurno u dve epohe ili tri epohe, Boga mi sam objavljivao, promenio sam i veliki broj izdavača, od državnih velikih do privatnih malih, do privatnih velikih, ko zna gde ću završiti kao pisac, i mogu da kažem da je nebolja počela kada su na ovom malom tržištu, smešnom u tom trgovinskom smislu, počeli da se pominju tiraži. Prvi su pisci, neću ih imenovati, sada više i ne postoje u nekom sazvežđu ovaj literarnom, počeli da se gađaju tiražima. To su bili neki neviđeni tiraži, znate. Ja imam vrlo lepe tiraže, oni su skromni, oni su veliki kada pogledam vrstu literature kojom se bavim. To je nešto što meni daje jedan dobar feedback i jednu nadu da postoji književno i uopšte kulturna publika, ili postoji još uvek, ili postoji uprko svemu, ali su to tržišno gledano smešni tiraži. To je prosto naopako, kao što je naopako hvaliti se dostignućima naše privrede i ekonomije. To je smešno.
Da. To su tiraži koji su za neke male pisce verovatno san i ono što bi voleli da postignu, a za neke druge koji ste rekli,
da,
frljaju se velikim tiražima.
Znate čemu to služi? To je zapravo klanjanje Bogu savremenog sveta, to je svet kvantifikacije, ne kvaliteta, nego kvantiteta. I znate, mi smo uspešni koliko imamo puno lajkova u broju. Mi smo uspešni koliko imamo prodatih knjiga, tu čak ni novac nije predmetna želja, jeli? Nego
samo da je došlo do reizdanja.
Tako je. Kao što i prosečni srpski domaćin se trudi da mu slava bude puna, pa odlazi kao niko na planeti, odlazi u banku i uzima kredit da bi napravio slavu.
I pravi je u kafani mimo svih zaista tradicionalnih vrednosti.
E sad, pošto je ta kvantifikacija kod nas vezana za hranu, onako, ali uvek je i bila, ali zaista sad šalu na stranu, svude je kvantifikacija, naše školstvo je u kvantifikaciji, kvantifikacije, vi imate, jeli, bolonjske bodove, traži se bodovi, a ne traži se znanje, traži se starac na planini, ali ne put do starca na planini da bi se došlo po mudrost, i prosto 2 u 1, 3 u 1, sve je instant i mora da ga bude puno.
Instant vernici, instant ljudi.
Nastavit ćemo razgovor o profesuri i o to je još jedna oblast u kojem se bavite, posljedne muzičke numere koje je pripremila Katarina Epštajn. Right.
Radio Beograd 1 slušate emisiju Nekito vole noću. Sa nama večeras u studiju pisac Miomir Petrović. Miomire, dobitnik ste oktobarske nagrade grada Beograda 1996. godine i apsolutni rekorder kada je u pitanju Ninova nagrada 8 godina, odnosno 8 puta u užem izboru.
Da, 8 puta u užem izboru i tomu dođe ono 8 puta drugi. Što se ne računa ni u jednoj trci. Da, to je jedna interesantna, da kažem, pojava u našem društvu. Sad malo pre, dok smo imali muzički blok, sam pričao s vašim kolegom, časkao zapravo, pa u čemu se radi? U našoj zemlji ne postoje pisci srednje generacije. Vi ste prvo mlad pisac i vi ste mlad pisac koji obećava. To nema veze sa krštenicom. Možete biti mlad pisac u 18 godina, možete biti u 38 proglašavani od naših kulturnih poslanika mladim piscem. Nakon toga vi postajete suviše star pisac, ili ste klasik, to se desi retko kome, naročito od recimo 1985. pa na ovamo mi više nemamo klasike, ali ako niste klasik, onda ste prosto star pisac. I tako u nekim zakulisnim šalama i nekim salonskim pričama, kaže meni jedan poznati urednik jednog našeg velikog lista, urednik redakcije za kulturu, kaže: vidi prijatelju, ja bi rado objavio neki intervju s tobom povodom tvoje nove knjige, ali kaže, nisi klasika, nisi mlad, pa ne mogu. E sad, to je frapantno kada čovek koji je dakako profesionalac ne nalazi čak ni malo ni natruhu neke sramote da vam priđe i to kaže, čime ne legitimiše on mene i moju poziciju, nego sebe i svoju poziciju. Mi smo do te mere razglavljeno i šizofreno društvo da se više zaista ne zna ni u kojoj ste vi fioci ili folderu, gde nije pristojno i prijatno biti, ali je nekako neverovatno.
Pa čovjek se svakako negde mora nalaziti, jel tako?
Pa čovjek se nalazi u ludilu sopstvene glave, jeli? Kompletan naš užas je zarobljen našom lobanjom. Tako da čovjek se uvek nalazi. Nije tu
ili se
problem.
Trudi ili se trudi
ili se
pronaći.
Neko trudi pa se ne pronađe. Šalu na stranu, mislim da je jedno mislim da je kao džudo, umetnost je u smislu kada je živite, kada je to vaša karijera, veština ostajanja u ravnoteži. Vi čekate napad protivnika i čekate mogućnost da iskoristite njegovu silinu i inerciju. Ne napadate vi. Mislim da se kao i u opšte umetnosti, tako glumci vole da kažu, da se prava glumačka karijera ne pravi samo prihvatanjem uloga, već isto toliko i odbijanjem uloga. I to važi za svakog prosto javnog radnika, to važi za svakog pisca ili za wannabe pisca. Ja posle 18 knjiga objavljenih ne mogu da sebe smatram početnikom. Možda to jesam u kvalitativnom smislu, ali ne mogu da kako u kvantitativnom da se tako...
Ali ste mlad da biste bili klasik.
Suviše mlad da bi bio klasik i imam još jednu ovako neobičnu osobinu, bezobrazan jezički, verbalno, i to, znate, kad je neko politički neodan, onda je on i sumnjiv. I u tom smislu ja sam kao i neki drugi ljudi, ne mislim da je to moj ekskluzivitet, i neki kolege koje poznajem i s kojima se družim, često smo u situaciji da budemo neprepoznati zato što nema dovoljnog interesa da vas neko prepozna.
Kada smo kod sumnjivosti, definitivno jeste sumnjivi. Uvijek. Vaš roman Galerijeve vatre i u Americi predložen, ja mislim da se ekranizuje. Šta se uradilo sa tim?
Ništa, odmah da kažem. I da, postojala ništa. Jedna inicijativa, ali još sam sumnjiviji. Prosto sad da iznenadim one koji su slušali prvi deo našeg razgovora, što su 12 mojih romana se nalazi u Vašingtonskoj kongresnoj biblioteci.
To sam htjela da vas pitam. To je tek sumnjivo. Kako ste to uspeli da izvedete?
Nisam ja uspevao, i to je sumnjivo samo onima koji ne znaju kako to tehnološki
kako
funkcioniše.
Da,
to funkcioniše tako što kongresna biblioteka objavljuje, odnosno draftuje, ima svoje agente u svim zemljama na svetu, i nešto slično našem republičkom otkupu knjiga.
Da, ljudi koji se bave slavistikom.
Da, to, s tim što to mnogo interesantnije, čini se, deluje, zato što zaista Američku kongresnu biblioteku uopšte ne interesuje da li ste vi mlad klasik ili stari početnik, i taj se otkup, uslovno rečeno, knjiga čini na jedan mnogo transparentniji način nego republički otkup knjiga u Srbiji. To kad pogledate prelom republičkog otkupa knjiga, onda vidite neke naslove za koje nikad niste čuli, a povremeno se pitate zašto nema nekih knjiga koje su proglašene hitovima, dobile nagrade, pa ni njih nema. Tu Bog sveti zna šta rukovodi srpsku organizaciju bilo koje vrste.
U svakom slučaju imate prednost zato što svoje znanje možete da prenesete i na studente. Vi ste doktorirali, prvo magistrirali naravno, profesor ste. Kako današnji mladi umovi reaguju na stvarnost oko nas, kako reaguju na književnost, vi predajete i kreativno pisanje? Ima li talenta?
Da, ja predajem teoriju žanrova i kreativno pisanje, i da počnem sa centralnim prosto odgovorom na vaše pitanje, meni je tu najmarkantnije od svega što ste rekli, da li prosto ima interesovanje. Mislim da se pravi pedagog ne pita da li ima interesovanja, on to neprekidno entuzijastički radi. Ja za sad od 98. sam, da kažem, u visokom školstvu, imam neki pređen put za sobom, ne možda ogroman, ali za moje godine respektabilan, i nikada se nisam pitao da li ima interesovanja. Posle 4-5 predavanja odjednom postaje zainteresovan za divan i vibrantan život književnosti, čak i onaj, čini mi se, ili želim da verujem, student koji je došao bez ikakvih očekivanja i bez jedne pročitane knjige. Pre svega tako me studenti i hvale, da uspevam da probudim tu vrstu plama u ljudima za nešto što je meni najvažnija stvar na svetu, vezano za profesionalne ili ovozemaljske, racionalne, jeli, ne govorim o tim emotivnim aspektima, poslove, i kada duboko verujete u to, kada duboko volite, ja duboko volim umetnost, rekao bih umetnost, pa tek onda literaturu, onda je prosto to vaša misija i vi misionarite onako kako najbolje znate i umete.
Ali taj povratni efekat imate da u nekoj generaciji nekoga ko može zaista da na umetničkoj sceni nešto promeni i
pa
pokrene?
Pa kako da ne? To jeste pravi pokazatelj da ste u nečemu uspeli, i intimno, sa to svaki pedagog koji nas sluša, siguran sam da deli to mišljenje moje, najviše vas obraduje kad posle 5-10 godina neko kome, ne znam, znate više ni lika, kamoli ime i prezime, vam se obrati ili vam napiše mail i traži od vas pomoć u nekoj životnoj prekretnici. On uopšte ne mora biti umetnička i literarna. To znači da ste vi ozbiljno misionarili u njegovom životu, da kada vas neko pita ili prepozna. Znate, ne bih voleo da sam od onih profesora koje bivši studenti ne žele da pozdrave na ulici. Kod mene je obrnut slučaj još uvek. Jel,
možda ću, pozivaju u emisije. Ja?
Pozivaju u emisije, slikaju se sa mnom, hvale se da me poznaju, preporučuju me drugima. Mislim, za jedan život bez velikih materijalnih apetita, kakav ja mislim da živim, to je zapravo pravi apetit i to je zadovoljstvo prave vrste.
Vi ste u književnost ušli kroz dramaturgiju, dakle tako ste počeli i rekli ste da ste tako i naučili da praktično pišete. Kako to znanje prenosite na studente koji sa dramaturgijom u samom startu nemaju neke posebne veze, a to je veoma važno, znači taj dramaturški kostur je veoma važan za kreativno pisanje.
Pa moram malo duže možda da odgovorim na pitanje. Ja sam upisao studije dramaturgije da ne bi studirao književnost. Vrlo...
I upisali ste ranije, treća godina
tako,
srednje
tako,
škole.
Treća godina srednje škole. I želeo sam fakultet na kome mogu odmah da počnem da pišem, taj praktikum me mnogo više interesuje, nisam ni pretpostavljao da postoje tolike teoretske jeli situacije, i izašao iz te škole kao najbolji student svoje generacije, kao čovek koji je u tom trenutku odlučio da se neće baviti pisanjem dramskih tekstova, već da će to fenomenalno znanje, poznavanje veštine pretočiti, koliko je to moguće, jeli, prvo ispitujući sam sobstvene mogućnosti, u prozu. Zašto? Pa verovatno zato što mi se nikada nije dopao izostanak kompozicionog kvaliteta u domaćoj literaturi koju sam do tada čitao, a uvek sam voleo taj filozofski, poetski diskurs ili disput kome malo nije mesto u pozorištu. I to smem da govorim o tome, jer sam godinama radio i kao scenski dramaturg u pozorištima.
U ateljevu i Narodnom pozorištu?
Jeste, ovdje u Komšiluku, ateljevu 212 i u Narodnom pozorištu, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. I dakle, mogao sam da budem i u poziciji advokata i tužioca, te da zaista primetim kada je nečemu mesto u pozorištu, u teatru, a kada nije. Tako da sam u tom smislu jedan bio, čini mi se, od retkih konvertita. Obično ljudi pobegnu sa filologije i sa književnosti u pisanje dramskih tekstova, smatrajući iz početka da je to nekako lakše i da je, što je velika zabluda, jeli, dramaturgija je hladna kraljica literature. Barem bi je ja tako definisao.
E pa upravo to, kako onda to znanje, odnosno tu dramatušku potku prenosite na studente, znači to je bilo...
Pa, znate, pravi odgovor jeste da pokušavam da im objasnim, da im prenesem misao Nikolaja Ostrovskog, koji kaže da je umetnost osjećaj za meru. Ali osjećaj za meru je u oba smera, jeli, i da ne preterate, ali i da ne podbacite. I u tom, da kažem, malom jednom prostoru, u tom jednom okviru koji je mnogo više omeđen nego što se ljudima čini, tu ja targetiram, tu ja napadam zapravo duh svojih studenata i pokušavam da im kažem da se sve može reći na stranici i po, i isto to se može reći na 600 stranica. Ali je sad pitanje, jeli, koji je to organizam priče koji zahteva određeni medij, određeni žanr ili određeni, nije to u bukvalnom smislu samo broj stranica, nego određeni kompozicioni materijal. Moj otac je bio slikar i profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti slikarstva i on je govorio meni, a i svojim studentima, da mladi slikari 70. godina naročito, odmah kidišu na velike formate. 6x6, polikolor, merdevine, ogromna kompozicija. A da što iskusniji, što rutiniraniji, što ozbiljniji i intelektualniji u svom poslu budu kasnije, prelaze na manje formate. Zato što je zapravo i teže, ali i lepše slikati manji format. A ta mladalačka ekspresivnost, pa za nju je i normalno da poželimo to. Ja samo me je, kako da kažem, kondicija spisateljska sprečila da u prvom romanu, da moj prvi roman bude na 600 strana. To je želja svakog ozbiljnog zaljubljenika u literaturu. To je takozvana greška prvog romana. Greška prvog romana jeste što pisac sve što zna i misli o svetu, politici, erotici, ukusima, dodirima, o svemu i svačemu želi u nekom strahu paničnom od prolaznosti, od smrti, od mogućnosti da ne okonča roman, želi da smesti u prvi roman. I ne kažem da se sad po onoj narodnoj prvi mačići bacaju u vodu, suviše sam valjda sujetan pa cenim i svoj prvi roman da bi to rekao, ali zapravo vi tek od trećeg, četvrtog romana postajete svesni šta je to što želite da ispričate, kako da ga čak dramaturškim sredstvima ekonomišete tom pričom da ga ispričate na najlepši način i šta nije za taj roman. I onda imate jednu vrstu, kako da kažem, smirenosti i sreće, imate puno fioka u toj radnoj sobi vaše svesti, onda kažete odlična ideja, to ćemo za neki drugi.
I sve smeštate i selektujete. Ono što bih voljela da istaknem jeste da vaša biografija je šarenolika. Vi ste radili i kao novinar na 200 godina.
Ja sam radio u stvari kao voditelj. Mogu reći novinar, ipak postavlja određene zadatke. Ja sam radio kao lep glas i brzi jezik. Naime, da, 91. ili 2. godine nekoliko mojih kolega sa klase dramaturgije kroz poznanstvo sa pokojnim Bojanom Selimovićem, urednikom tada 202, došli smo na 202, pa smo radili jedno vreme, sam radio i noćni program.
Da, sada čujemo šta je naša draga koleginica, muzička urednica Kaća Epštajn spremila.
Oh,
Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Naš gost je Miomir Petrović, pisac. On je do sada odgovarao na pitanje na koje možda i znao odgovore, a sada sledi naš kviz i pitanje na koje ne očekujemo da će dati.
To mu dođe kao Rorschachove mrlje.
Otprilike tako, samo što su ove mrlje prilično konkretne. Da. Evo, prvo pitanje iz matematike.
Ludio.
Koliko je 34 puta 58?
666, to je odgovor na svako pitanje.
Ne, odgovor nije tačan. 1972, to bi neko ko je rođen te godine trebalo da zna u pola noći.
Moguće, ali pazite, ja nisam ni svestan da sam rođen te godine, kao ni vi da ste rođeni one koja piše u dokumentima.
Nismo svesni, ali...
Ne sjećamo se.
To nam drugi podatak, kaže. To je moguće podatak, da je propaganda.
Moguće. E, sad ovako, drugo pitanje iz geografije. Prema popisu iz 2012. koliko stanovnika ima glavni grad Kirgistana Biškek?
Biškek ima negde oko 30.000 stanovnika.
Opet nije tačan odgovor, možda da ste 636. Nije. 874.400.
800.000 ima Biškek.
Biškek ima, da. A može i potpitanje u dolini. Koje reke, okružen kojim planinama, planinskim lancem i na kojoj nadmorskoj visini se nalazi Biškek?
Pa, Pamir, Himalaj. Visina je sigurno iznad 5.000 metara. To je sve što znam.
Nalazi se u dolini reke Čuj, okružen planinskim vrhovima lanca Tien Shan, a na nadmorskoj visini od 750 do 900 metara.
Ali molim te, znači,
hrđavo.
Morat ćemo da priznamo ipak.
Blizu je bilo, ali ne možemo
toplo,
da priznamo.
Toplo.
Treće pitanje, muzika je u pitanju. Navedite datum i mesto rođenja pevača Andrije Ere Ojdanića.
Ja ne znam, to zaista ne znam.
13. decembar 1947. selo Visoka kod Arilja.
Visoka?
Da.
Divno mesto za Ere Ojdanića.
Evo još jedno podpitanje. Kako nosi naslov njegov prvi LP album?
Ne siroma sam, ali sam besan.
Ne. Lako je tebi mala.
Vrlo, vrlo interesantno.
Kreativno.
Dobro, dobro. Evo, pitanje sporta. Ko je pobedio na novogodišnji turnir četiri skakonice u sezoni 88-89?
88-89?
Da.
To je bio neki Finac, ali ne mogu mu se tim imenom.
Jeste, jeste.
Jedan mlad, fini čovjek.
Mlad, fin, Finac.
Ali zaboravio sam, to je bilo dano.
Da je biciklizom i bi znali sigurno.
Da, znao
bi. Jeste Finac, ali koji?
Ne, ne znam, ne znam mu ime i prezime. Jako slabo stojim sa finskim.
Risto Lakonen se zvao.
Lakonen, prokleti Risto.
Matinik je bio drugi, Weisslug treći, Nemac. Da, da, to.
89. ili 8. Ko je 88?
88, 89. pošto je to na...
Na prelazu.
88. je Tour de France pobedio Sean Kelly.
Eto.
E, da sam to postavio, znali biste.
Ha, samo iz tog spota.
Bavite se biciklizmom.
Da, da.
Pitanje iz kulture. Koja je tačna adresa Narodnog pozorišta u Pirotu?
A Narodno pozorište u Pirotu je izvelo jedan moj dramski tekst.
Vuči je leglo,
ja, da? Vuči je leglo, je tačna adresa, ne znam, a da piše na ugovor.
Branka Radičević je jedan.
Jao, da.
Pitanje iz filmske umetnosti. Kako je pravo ime Brusa Lija?
Jackie Chan, to je bar jasno. Ali prvi, ovaj Jackie Chan je drugi.
Lee Yuan Kang se zove, verovali ili ne?
Da je živ i zdrav, što nije.
I evo sedmo pitanje, ajte da date jedan tačan odgovor. Kada možemo, u stvari možda i ne znate, možda i na ovo pitanje ne znate odgovor, kada možemo očekati novu knjigu i šta se dešava sa ovim, sa knjigom Miris mraka?
Delimično znam odgovor na jedno pitanje, na drugo ne znam. Pitanje na koje definitivno nemam nikada odgovor jeste ovo kada možemo da očekujemo.
Znao sam da je na to nešto.
I mi očekujemo, da. I ja i moja porodica očekujemo, i moja tastatura očekuje, i to se dešava, šalu na stranu.
Radi se na tom,
u nastajanju, da. Uvek se radi. Ali kad će biti, mislio sam, iskreno rečeno, da je to blizu finalizaciji, sad na 170. strani nisam siguran koliko je još potrebno. A što se tiče knjige Miris mraka, ona je doživjela svoje četvrto izdanje, prošle godine i ona bila u najužem izboru za njenu nagradu. Život tog romana Reke i život tih nesrećnih i srećnih Maksimovića i Teodopulosa na Dorćolu živi i dalje i uvek će. Za razliku od pisaca i čitalaca, priče žive za uvek i one su utkane u večnost.
Naš gost je bio Mijomir Petrović, pisac, književnik, dramaturg. Hvala vam što ste došli večeras.
Hvala vama.
Bilo je zadovoljstvo što ste bili naš gost. Nadam se da ćemo se opet družiti. Sve najbolje i uživajte u vašem večitom Dorćolu.
Hvala vam i ja vama sve i slušalcima želim najlepše u narednoj godini, za koju svi kažu da nikako neće biti najlepše, ali moramo verovati da može da bude.
Ostanite uz nas i u drugom satu.
Thank you. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Agenciji za privatizaciju danas će biti otvorene ponude investitora za kupovinu 80% kapitala Železare Smederevo. Prema nezvaničnim informacijama iz vlade Srbije stiglo je 9 ponuda za dokapitalizaciju Železare. Vlada je odlučila da ministar finansija Dušan Vujović bude koordinator za izradu nacionalnog ekonomskog programa reformi koji Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji treba da sačini u skladu sa uputstvima Evropske komisije. Predstavnici Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde postigli su sporazum o izmenama zakona o javnom beležništvu i pratećih zakona, čime su stvoreni uslovi za prekid štrajka advokata. Specijalne jedinice francuske policije i žandarmerije pretražuju teren na severoistoku zemlje gde se pretpostavlja da se krivo sumnjičeni za teroristički napad na magazin Charlie Hebdo u kojem je ubijeno 12 ljudi. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je sinoć da je u okviru istrage o napadu na redakciju satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo 9 osoba zadržano u policiji. On je također rekao da je Said Kouachi, jedan od dvojice osumnjičene braće za kojima se traga, formalno prepoznat na fotografiji kao napadač. Visoki zvaničnici Evropske unije na sastanku u Rigi založili su se za obnovu dijaloga s Rusijom o političkom rešenju ukrajinske krize i konstatovali da situacija na terenu pokazuje znake smirivanja. Vreme danas, ujutru i prepodne oblačno, mestimično kiša koja će se lediti pri tlu. U planinskim predelima na jugu i jugoistoku zemlje sneg. Tokom dana delimično razvedravanje i prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni, u Beogradu od minus 2 do 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
dobro vam noć još jednom. Slušate emisiju Neki to vole noću, Radio Beograd 1, a sada je na redu nedeljni dnevnik koji je za našu emisiju napisao silni onaj analitičar vojno-političko-modno-estradni, religijsko-kulinarski, sportsko-informatički. Ali je čovjek i književni kritičar, profesor dr. Anđelko Vukadinović, zvani Laza.
Premijer Vučić je izjavio da bi sam sebe razapeo zbog sopstvene greške. I bez toga Srbija je jedna velika golgota.
Naslov u novinama. Panda koja svira flautu oduševila svet. Jaka stvar, pa to polazi za rukom i Dačiću kad god zapeva.
Prosvetari tvrde da ministar Verbić sa njima ne pregovara, već da im drži lekcije i lupa šamare. Iskreno, ja ne znam ni jednog ministra koji ne drži lekcije i ne lupa.
Srbija leži na zalihama nafte od 50 miliona tona. Leži i ne pomera se.
U Francuskoj je nedavno otvoren internet sajt za upoznavanje priplodnih bikova i krava. Dvoje su se tako smuvali.
Na konkurs za Ninovu nagradu prijavljen je 161 roman, a većinu tih romana teže je pročitati nego napisati.
Za Božić je u Jagodini 5000 prasića završilo na ražnju. Jok, nego će da završi u akvaparku.
All come out. For I see it said.
Slede vesti iz budućnosti koje nam šalje čukun unuk Anđelka Vukadinovića, Miroslav Drecun.
Juče, 3. marta 2045. godine, svečano je proglašeno pristupanje Sjedinjenih Američkih Država Evropskoj uniji. Predsjednik Amerike, Justin Bieber, ističe da je ovaj istorijski čin rezultat prirodne upućenosti ovih država jednih na druge. Restorani brze hrane su već na svakom koraku Evrope. Disneylandi također, a po kilaži smo već tu negde. Duhovito zaključuje Bieber na kraju ove manifestacije, nakon koje je van Evropske unije ostala samo Srbija.
Znameniti švajcarski biolog Johan van Sebe pronašao je lek za sidu koji se sastoji u gledanju porno filma do kraja. Ovaj naučnik je utvrdio da iritiranje muškog libida u trajanju dužem od 1,5 sata izaziva lučenje hormona koji uništava HIV virus. No, i pored dostupnosti i niske cene ovog leka, on se pokazao neprimenljivim u praksi, jer do sada nijedan ispitanik nije uspeo da odgleda porno film do kraja.
U Ženevi je ovog januara osnovana prva na svetu organizacija za zaštitu Sneška Belića. Osnivački kor ovog tela smatra da se mora stati na put emotivnim šokovima dece do kojih dolazi negde sredinom februara kada Sneško počne da se topi. Iz tog razloga Evropska unija je osnovala azil za Sneškove Beliće na Arktiku. Vaše je samo da obradujete svoje dete i platite za transport njegovog Sneška na sigurno.
Vreme u Sahari isto kao posljednjih 1000 godina.
Anymore, I can't take this tale, oh no more. It's all around. Jimmy Jazz, Jazz, Zez, 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 and then it sucks.
A kako je bilo za vreme novogodišnjih praznika na sportskim terenima i u kladionicama, reći će nam Zoran Nikolić Zozon. Sledi njegova rubrika iz Dvojke u Kec.
The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Kako smo ispratili onu prostu nam 2014. godinu, tako smo i dočekali ovu ništa manje prostu nam 2015. godinu. 31. decembra igrali Turci. Ništa čudno, reći će samo oni loše informisani. Jer kod 7 od 8 utakmica njihovog kupa došla sve sama iznenađenja sa kvotama od 7,5 pa naviše. Igrali i Izraelci. Ništa čudno, reći će samo oni dobro informisani. Kod Izraelaca došlo sve u granicama normale, ako normala kada su naši tiketi u pitanju uopšte postoji. A da čudo bude čudo neviđeno, pobrinuli su se oni ludaci sa Pirinejskog poluostrva, pa odigrali prednovogodišnji derbi nad derbijima. Udario junak na junaka, brat na brata, Baskija na Kataloniju. Mesto događanja, stadion San Mames, zadnja pošta Bilbao. I trebalo je očekivati da prašti na sve strane, da pljušte golovi ko nomad kiša nad Srbijom, da sve ode ili u tri lepe ili bar u 5+, da bude prelaza koliko ti duša hoće, a tiket ište. I počelo je tako. 1-1 poluvreme, znači 2+ poluvreme i ide iz X-a. A došlo je iz X-a u X, 1-1 kraj. Ni 5+, ni prelaz u Kece ili dvojku. Miro ljubivo do bola. Kao da su igrale dve rođene sestre ili dve strine, a ne dva separatistička fudbalska saveza. I popadaše svi tiketi, Bog da im dušu prosti. Posle utakmice ne budem lenj i konsultujem internet. Tamo vidim da je posljednji duel Baske i Katalonije odigran u decembru 2007. godine na istom stadionu. I bilo je također 1-1. Godinu dana ranije bilo je 2-2. E sad, da mi je ova pamet, odigrao bi X kovrata. Ovako moram da čekam još 300 i kusur dana, pa da se opet pravim pametan.
ne bojte se za svoju karijeru. Tu su karijerni savjeti Stefana Kulića.
I pored toga što ćemo ovim izazvati odijem ženskog dela auditorijuma, podsjetit ćemo se kako je naš saradnik Rade Vunovlačara pohvalio svoju sestru.
Moja sestra je preinteligentna. Iako je fakultet po pravilu traje 5 godina, ona je uspjela da se uda za 3.
U muškovanjastoj zemlji Srbiji, gde se ljudi krste kada vide ženu kako vozi tramvaj, uda je oduvek bila alternativa poslu. Ipak, vaš karijerni savjetnik ukazuje na to da danas živimo u eri ravnopravnosti i da poslovna udaja ne sme da ostane samo privilegija žena. Ukoliko ne možete da nađete posao, nađite suprugu. Naravno, muška udaja ne može da bude udaja za bilo koga. Svaka čast romantici i onoj Barbari koja je dobila do sad upalu pluća čekajući Žaka Prevera pod Brestovima. Organ koji vi treba da napunite nije srce, već želudac. Iz tog razloga proces traženja mlade podelite na realan i virtualan. Realni deo sastoji se od vaše turneje po Pomoravlju. Ovaj kraj Srbije odavno je poznat po gastarbajterima. Zamislite koliko je samo nezadovoljenih jagodinki, čupričanki i paraćinki po belom svetu koje kao moderne Eve sanjaju svoje gore list. Francuzi su im mekani, Nemci grubi, a Luksemburžanima da ne govorim. Ove devojke se vraćaju u zavičaj uvek u vreme praznika, pa je stoga to idealni moment da se upoznate sa njim. Pre toga posjetite YouTube i naučite sve pesme sa tematikom žala za rodnim krajem, jer će to biti repertoar šatre u kojoj ćete se sresti sa vašom lovinom. Za ozbiljne kandidate za brak, obavezno poznavanje opusa Baje Malog Hninče. Virtualna potraga za vlasnicom vašeg budžeta odigrava se na internetu, u Sodomi i Gomori društvenih mreža. Dovoljno je da dodate sve devojke koje na profilnoj slici imaju sliku kuće sa gipsanim lavovima u dvorištu. Neka vaš prioritet budu ćerke jedinice, zbog nasljedstva razume se, i po mogućstvu malo starije, sa roditeljima koji su jednom nogom u grobu, a drugu nemaju. Diplomatskim jezikom rečeno, nađite verenicu koja izgleda kao $1,000,000, ali u krupnim novčanicama. Budite njena premija, ma kakva premija, budite njen premijer. Ruku na pankreas, statistike po pitanju muške poslovne udaje nisu na vašoj strani. Naš poznati brakolog, Nataša Bekvalac Šturm, kaže da 89% ovako sklopljenih brakova ne dočeka deda mraz. Razlog leži u pervertiranom očekivanju mladinih roditelja da njihov Made in Serbia Z radi. Kao da oni ne znaju da ste se vi i udali jer niste hteli da radite. No, ne brinite. Za kraj ovog savjetnika citirat ćemo Grozdanu Tapušković, poznatu higijensku radnicu Sava Male, koja kaže: kada dobiješ papire, sve je posle lako.
Outside the family's true, I'll find.
Na redu je marketing za one koji to vole noću. Mali oglasi.
Prodajemo sveže meso, sireve, torte, baklave, sladoled, eklere i pogače. Sve pregledala dežurna služba. Gradska čistoća.
Smenjujem amatere iz policije koji još nisu uhvatili amatera atentatora. Amater Stefanović.
Tražim 3 starlete i 2 stripera za doček Srpske nove godine u krugu porodice. Šifra, liberalni političar vladajuće stranke.
Porodica Adams moli Nadu Macuru da ne preteruje i poručuje: ipak nismo mi baš takvi.
Spario bih mog šarova Spasoja sa kujom visoke klase. Garantujem otmenost i nacionalne gene mladih naraštaja. Šifra, samo jednom se ljubi.
Bajić sve češće piše za novine. Traži pas sa maslom, a baba se i dalje češlja.
Molim komšije koji su u znak protesta napustili moju zgradu da se slobodno vrate. Obećavam da više neću da pevam. Oliver Njego.
Ljub Mićunović zamera Milovanu Vitezoviću na nedovoljnoj autentičnosti jedne njegove drame i poručuje: ja tačno znam kako je bilo. Ja sam generacije profesora Koste Vujića.
Ja sam koristio nutricionističke savete Nade Macure i sada sam kao ona, Kim Jong-un.
Volim mirne, tunjave i nenasilne ljude. Rado bih se udala za neku kobru. Milesa Ripanj.
Za vreme mog odsustva iz kuću, nepoznati razbojnik je provalio, odneo moju životnu ušteđevinu i odveo mi ženu. Molim ga da mi vrne bar nešto pare. Arsa iz Pirot.
Molim ministra odbrane da svrati do mene i popravi keramiku koju mi je upropastio. Sredoje Šnajder iz Padeža.
Tužim državu u ime oštećenih penzionera. Troškove naplaćujem po dobijanju procesa. Advokat, socijalutopista.
Torte iz Kragujevca za Krem društvo isporučujem. Brza, slatka pošta. Selim.
I'm
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću, sledi rubrika Idiotoskop, koju već nekoliko noći za redom sastavljaju braća blizanci Predrag i Nenad Jarčević, astrolozi u pokušaju, inače moler iz Borče, 3 evra kvadrat, vaša farba.
Ovan.
Ljubav. Sinoć ste otpevali serenadu, 3 livade, nigde lada nema, i naravno da niste prošli. Koja još budala traži hladovinu po snegu? Posao. Javite se malom. Do sezone ispaše, idealni ste za izbacivanje penzionera iz vozila GSP. Zdravlje. Treba da slavite. Kao preživar, preživjeli ste Božić. Bik.
Ljubav. Raspored planeta vam nije naklonjen. Treće lice vam se umešalo u vezu. Nemoćni ste protiv toga što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu. Posao. Vaše angažovanje na govedarskoj farmi vlada je ocenila kao sukob interesa. Zdravlje. Imate halucinacije. Priviđa vam se moja kravica. Sve je to od loše trave. Blizanci.
Ljubav. Vašu erotsku idilu sa dve bliznakinje prekinuli su njihovi muževi. Posao. Izgubili ste radno mesto. Niste morali da radite to što ste radili u kiosku koji drže muževi bliznakinja. Zdravlje. Sestre na traumatologiji su vrlo ljubazne, mada i one imaju nezgodne muževe. Rak.
Ljubav. Tražili ste pravog muškarca, ronioca i pomorskog diverzanta. Sunđer Bob nije loše za početak. Posao. Nude vam posao kod malog. Treba mu još nekoliko bezveznih ideja. Zdravlje. Jako zapaljenje mišića. To je logično, jer svake večeri morate da cedite partnera Boba pre leganja. Lav.
Ljubav. Astrolog je video da je u vašoj trećoj kućici, posle retro Merkura Venera, ušla u lava. Logično je što želite da vam stvar stoji obrnuto, bar što se ulaska tiče. Posao. Stari obućarski zanat koji ste izabrali još nije sasvim izumro. Velja Ilić je tražio da mu obnovite đona obrazu. zdravlje. Jaki bolovi u želucu. To je posljedica konzumiranja crkotina iz srpske trgovačke mreže. Devica.
Ljubav. U svojoj 80. godini još čekate svog princa. Uslov je samo da zna srpski jezik. Posao. Idealno mesto za vas. Sudija Ustavnog suda. Doživotni posao, a ništa ne mora da se radi. Zdravlje. Krećete se malo više, ali ne preterujte. Iako ste sudija, niste Mažić.
Nastavljamo sa idiotoskopom koji su specijalno za našu emisiju sastavili braća blizanci Predrag i Nenad Jarčević, astrolozi u pokušaju, inače moler iz Borče, 3 evra kvadrat, vaša farba.
Vaga.
Ljubav, povedite malo računa o javnom moralu. Svakoga dana na javnom mestu kao što je pijaca, svašta se može videti na vama. Posao. Od vage koja govori, gore je samo pokvarena vaga koja govori. Zdravlje. Smanjite unos pokvarenog voća i trulog povrća. Škorpija.
Ljubav. Za novog partnera vi ste ljubav do kraja života. Već 5 muškaraca nije preživelo vaš ljubavni zagrljaj. Posao. Najstariji zanat je idealan za vas. Svaki bi vas muškarac preporučio svojoj ženi. Zdravlje. Idite u banju. Preporučujemo jalovište rudnika Stolice u Kostajniku. Strelac.
Ljubav, sve vam ide od ruke. Partnerka vam ne treba. Posao, od šestočlana ekspedicije koja lovi krokodile po Nilu, ostali ste samo vi i plutate na nekom balvanu. Čuvaju vas da ih još malo zasmejavate. Zdravlje, potpuno ste zdravi, ništa im neće faliti. Jarac.
Ljubav. Zaljubili ste se u pripadnika svog pola. Potpuno razumljivo. Nije lako provesti život sa kozom koja zvoca. Posao. Asistent ovnu za izbacivanje penzionera iz vozila GSP-a. Vi ste elita gradske vlasti. Zdravlje. Prijeli ste se prasetine, što vam inače nije svojstveno. Ali šta ste mogli protiv palme prilikom službene posete Jagodini? Vodolija.
Ljubav, zapao vam je za oko Babić, šef poslaničke grupe SNS-a. Ljubav je ponekad stvarno slepa. Posao, pokušali ste da svoju najbolju drugaricu Mimi Oro uvedete u parlament, ali ona nije želela da izađe na loš glas. Zdravlje, pustite vodu, uzmite nešto žešće. Ribe.
Ljubav, vaša opčinjenost Putinom je razumljiva, ali nemate šanse u konkurenciji sa Lazanskim. Posao. Kao sirena, još 99. ste ispali iz mode. Zdravlje. Proguzali ste crnog crva, ali niste znali da on u sebi ima i oštre metalne delove.
How can you say you know anything about me? because I knew about you, but I don't care about you. Everyone has come to see that some things have to die. Flowers are for this graphic heart, but they all pass me by. But the age is not a funny game, it don't get such a buzz. When I winced with ignorance, I had to kiss this dust. To see a world outside your window, a world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption, that feeling of redemption. Don't do much for me.
Radio Beograd, a vi ste slušali 15. izdanje emisije Neki to vole noću.
Nadam se da vam je bilo prijatno. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1, a sa vama su do ovog momenta bili tonski realizator Miša Milanov, producentkinja Maja Marković, muzička urednica Katarina Epštajn. Gost u studiju je bio književnik Miomir Petrović. Vaš voditeljski par su
Branka Selaković Milošević.
To sam ja.
I
Aleksandar Stojadinović.
Slušajte nas i sledeće nedelje u noći između četvrtka i petka.
Pozdrav.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Agenciji za privatizaciju danas će biti otvorene ponude investitora za kupovinu 80% kapitala Železare Smederevo. Prema nezvaničnim informacijama iz vlade Srbije stiglo je 9 ponuda za dokapitalizaciju Železare. Vlada Srbije odlučila je da ministar finansija Dušan Vujović bude koordinator za izradu nacionalnog ekonomskog programa reformi koji Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji treba da sačini u skladu sa uputstvima Evropske komisije. Predstavnici Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde postigli su sporazum o izmenama Zakona o javnom beležništvu i pratećih zakona, čime su stvoreni uslovi za prekid štrajka advokata. Specijalne jedinice francuske policije i žandarmerije pretražuju teren na severoistoku zemlje gde se pretpostavlja da se krije osumnjičeni za teroristički napad na magazin Charlie Hebdo u kojem je ubijeno 12 ljudi. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je sinoć da je u okviru istrage o tom napadu 9 osoba zadržano u policiji. On je također rekao da je Said Kouachi, jedan od dvojica osumnjičene braće za kojima se traga, formalno prepoznat na fotografiji kao napadač. Visoki zvaničnici Evropske unije na sastanku u Rigi založili su se za obnovu dijaloga s Rusijom o političkom rešenju ukrajinske krize i konstatovali da situacija na terenu pokazuje znake smirivanja. Vreme danas ujutru i prepodne oblačno, mestimično kiša koja će se lediti pri tlu. U planinskim predelima na jugu i jugoistoku sneg. Tokom dana delimično razvedravanje i prestanak padavina. Jutarnja temperatura od -8 do -1, najviša dnevna do 8 stepeni. U Beogradu od -2 do 7 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Spring about it, I can hear. Noćni program. Radio Beograd 1.
This is
Beograd 1. Radio Beograd 1. Still awake.
tried to take. But loneliness, it wears me out, it lies in wait. And all I lost in my shadow necks across your thigh, I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass, but carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you.
Right out of your head, Sally, who? Just because you're a fool.
Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
You don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone.
Yeah. Swallow up I still find it so hard.
3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. U Agenciji za privatizaciju danas će biti otvorene ponude investitora za kupovinu 80% kapitala Železare Smederevo. Prema nezvaničnim informacijama iz vlade Srbije, na javni poziv za strateškog investitora za Železaru stiglo je 9 ponuda. Vlada Srbije odlučila je da ministar finansija Dušan Vujović bude koordinator za izradu nacionalnog ekonomskog programa reformi koji Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji treba da sačini u skladu sa uputstvima Evropske komisije. Predstavnici Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde postigli su sporazum o izmenama zakona o javnom beležništvu i pratećih zakona, čime su stvoreni uslovi za prekid štrajka advokata. Specijalne jedinice francuske policije i žandarmerije pretražuju teren na severoistoku zemlje, gde se pretpostavlja da se kriju osumnjičeni za teroristički napad na magazin Charlie Hebdo, u kojem je ubijeno 12 ljudi. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je sinoć da je u okviru istrage o tom napadu 9 osoba zadržano u policiji. On je rekao i da je Said Guashi, jedan od dvojice osumnjičene braće za kojima se traga, formalno prepoznat na fotografiji kao napadač. Hiljade ljudi izašlo je noćas ponovo na ulice Pariza i drugih gradova širom sveta kako bi osudili napad na francuski satirični nedeljnik Charlie Hebdo. Nezavisno društvo novinara Vojvodine pozvalo je novinare i građane da danas u 19 časova na skupu na Trgu slobode u Novom Sadu izraze protest i osude taj teroristički napad. Vreme danas, posle kišovitog jutra, oblačno i malo toplije na jugu i jugoistoku, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, ujutru kiša koja će se lediti pri tlu. Popodne delimično razvedravanje. Tokom noći novo naoblačenje i kiša. Jutarnja temperatura oko minus 2 stepena, najviša dnevna do 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you. All right. It'll soon be summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can dine or return at 25. When the sun goes down, you can make it big and good and lay by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy. Da da da, dee da da dee da 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 da.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Never meaning what they say now, never saying what they mean. And they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Say goodbye, cross our hearts and we hope to die, that the other was to blame. Neither one will ever give in, so we gaze at our 8x10, thinking about the things that might have been, and it's a dirty, rotten shame. Yeah, land on and on, land on and on. Talk about you. Serenity to remember who I am, cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity, turns you sad on humanity, and you don't give a damn.
I wanna take the breath that
Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Love is all around me. Love love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing, loving no one and nowhere. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Maybe an encounter that will change her life. Not knowing hot from cold or good from bad, if life is just a joke or if it makes us sad. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind.
baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes around. To ramble. Oh yeah. Baby, baby, I've really got to ramble. I can hear it calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home.
You may be happy every single day. that's when it's calling me back home.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
My inner feelings and thankfulness. Come and